Slovenska vojska je še vedno soočena s težavami pri pridobivanju kadrov, država na tem področju že nekaj časa obljublja spremembe. Kaj se je zgodilo v zadnjih letih na tem področju?
V zadnjih nekaj letih se je zgodilo to, da je za zamenjavo vlade nova, da rečem, garnitura vsaj pokazala dobro voljo, da ima namen stvari popraviti, in to vse 10 let nazaj. V prejšnjem mandatu pod ministrovanjem ministrice Katičeve pa dejansko v 4 letih ni bilo narejenega nič. In upamo, da bo zdajšnja vlada prisluhnila vsem težavam in problemom in jih začela reševati.
Ministrstvo za obrambo je za prihodnje šolsko leto oziroma študijsko leto razpisalo 230 štipendij. Kakšen vpliv bo to imelo na reševanje kadrovskega problema?
Mislim, da štipendije, mogoče bo učinek od njih čez 3-4 leta, ampak stvari v slovenski vojski je treba popraviti. Treba je miselnost odnosa do profesionalnih vojakov spremeniti in za njih poskrbeti, tako kot druge države Evrope, predvsem zahodne demokracije, poskrbijo za svoje vojake, medtem ko v Sloveniji, kjer je le možno, nam zamejo vse, in upam, da se bo ta trend ustavil in da se bo začelo delati tako, da teh problemov z kadri več ne bo.
Eden glavnih problemov v vojski se zdi, da je vrednotenje dela navadnega vojaka. Kako izboljšati njegov položaj?
Mi kot sindikat smo že to predlagali v prejšnjem mandatu z intervencijskim zakonom, bi se lahko to uredilo. Po drugih državah imajo pripadniki vojska veliko bonitet. Na tak način lahko tudi poklic vojaka postane zanimiv. Ni samo osnovna plača tista, ki potegne, da rečem, mlade v vojsko, ampak tudi, ne vem, stanovanje, razne davčne olajšave, več možnosti je. Ampak pri nas niti tisto, kar že imamo 10 let v zakonu, recimo kot subvencioniranje vrtca, ni zaživelo, ker vlada ni hotela udejaniti to, kar piše v zakonu.
Misije so ena od možnosti, ko vojaki lahko zaslužijo nekaj več, številne tudi privabijo vojsko, vendar pa se ne zdi prav, da si ljudje na tak način rešujejo socialni položaj.
Misije mogoče so bile v preteklosti tiste, ki so potegnile. Danes temu ni več tako. Plače na misijah so se tudi znižale in zadnji čas ugotavljamo v sindikatu, da sploh ni več interesa za odhode na misije, predvsem častnikov, in slovenski vojski imajo težave z iskanjem kadrov in posledično so začeli na misije pošiljati pripadnike z ukazi, tudi proti njihovi volji. In to, da bi z plačami na misiji si popravljali svoj status, zagotovo ni neka pridobitev ali pa nekaj dobrega, zato ker ti dejansko si pol leta odsoten, pol leta nisi z družino. Mnogo primerov je do tega pol leta, da se ločijo, družine razpadajo in to ni vredno nobenega denarja.
Problematično je tudi to, da vojakom po dopolnjenem 45. letu preneha pogodba o zaposlitvi. Kakšna so vaša prizadevanja v povezavi s tem?
Ja, mi smo lani aprila sami poskusili začeti reševati to problematiko, ker ministrstvo ni naredilo nič. Poslali smo dopis na ministrstvo za pravosodje in notranje zadeve za prehod vojakov po 45. med pravosodne policiste in med policiste. In odgovore, ki smo jih dobili, so bili, da bi to bilo nezakonito, ker mora biti izveden javni razpis. Danes pa poslušamo v medijih, da bodo na vladi se dogovorili, da bo to izvedljivo. Jaz ne vem, močno dvomim, da se bo to zgodilo, ker če je tako, kot so nam odgovorili, da je nezakonito, bi bilo potrebno iti v parlament, vlada tega sama ne more izvesti. Drugače pa to je zelo velik problem in vedno več je vojakov, ki dosežejo 45 let, vsako leto jih je več, in vojaki so začeli vedno bolj sistematično iskati službe, ne pred 45. letu, že pri 30. letu, ker se zavedajo, da pri 40. 45. bojo na trgu delovne sile nezanimivi z svojimi znanji, ker edino, kar znajo delati, je biti vojak in zaradi tega že pri 30-ih iščejo boljše službe in tudi odhajajo zaradi tega že pri 30-ih letih.
Obstaja predlog, da bi se vojaki po 45. letu prekvalificirali v policiste, pravosodne policiste oziroma gasilce, verjetno pa si želite, da bi ob tem ohranili pridobljene pravice glede na predovanje in plače.
V vseh razpravah okrog statusa vojakov po 45. je sindikat vojakov vztrajal na tem, da plače, ki jih dosežejo vojaki do 45. leta, ob bilo kateri rešitvi, ki bo sprejeta, morajo zadržati, ker vsi javni uslužbenci, drugi imajo pogodbe za nedoločen čas in z nazivom javnega uslužbenca tudi varovane vse pravice, ko jih enkrat dosežejo. Vojake danes v preteklih letih, ko jih razporedijo iz vojaške dolžnosti na civilno dolžnost, zgubijo 300-400 evrov plače na mesec čez noč in njihov standard, da rečem, se zniža drastično, medtem ko drugi javni uslužbenci tega niso deležni. In rešitev, pa bilo kakšna bo, mora vojakom zadržati status in plačo.
Kaj se zdaj v bistvu zgodi z vojaki, ki dopolnijo 45 let? Kako se rešuje njihov položaj? Kakšna je praksa?
Zelo redki postanejo vojaški uslužbenci, večina jih prekvalificirajo ali pa prerasporedijo na delovna mesta civilnih oseb, kjer zgubijo tretjino plače, veliko jih pa ostane tudi brez službe in najdejo drugo službo, tudi na zavodu za zaposlovanje se jih je veliko znajdlo različno. Od primera do primera se vsak posamezen rešuje.
V Slovenski vojski smo poročali tudi o težavah v povezavi z opremo. Kako je v zadnjem času v povezavi s tem se kaj spremenilo?
Zadnjih problemih z škornji po našem vedenju se ni spremenilo nič, drugač pa splošno gledano oprema je, da rečem, zadovoljiva. Res pa je, da z škornji so pa problemi, da ko se gre na vajo, da dobi vojak naprej lepilo, da bo lahko škornje polimal, da bo zdržal vajo z suhimi nogami, to ni dopustno in podnujno bi čim prej bilo potrebno kaj narediti na tem.
Gospod Novak, hvala za ta pojasnila.
Prosim.